La fundamento sur kiu kuŝas la tuta konstruaĵo de la esperantismo estas la lingvo mem. Surbaze de la genia verko de doktoro Zamenhof kaj tute speciale surbaze de la profunde sciencaj principoj kiujn li starigis pri la vojo de evoluo de la internacia lingvo, en nuraj sep jardekoj ni sukcesis transformi projekton en vivantan, plene funkciantan lingvon, ciam pli perfektan, ciam pli nuancitan, sed samtempe ciam pli unuecan. Al tiu mirinda transformigio, neniam antaŭe spertita de la homaro, kontribuis la tuta esperantista kolektivo, kaj en ĝia kadro ĉiu unuopa persono, kiu parolis aŭ parolas Esperanton. De la plej elstaraj spiritoj, kuraĝe ekverkintaj beletre aŭ science, traduke aŭ originale en la nova lingvo, de tiuj aŭdacaj gepatroj, kiuj ne hezitis enkonduki ĝin eĉ en la familian vivon, ĝis la plej senpretenda ordinara homo, kiu uzas ĝin en sia societo, kun siaj geamikoj, dum sia eksterlanda vojaĝo aŭ en kiu ajn alia okazo. Ili kontribuis tial, ĉar nur dank al ĉiu flanka praktikado de la lingvo, en la plej larĝa senso de tiu ĉi vorto, ĝi fariĝis nekontestebla socia fakto. Oni povas ne vidi tiun fakton, oni povas intense fermi la oculoin por ne vidi gin, cae multae miopai homoi, bedaurinde ancau sciencistoi agas precise tiel, sed tio ne povas shangi la realon. Objektive, Esperanto hodiau estas socia facto. Se nenio alia, do nur tiu linguistica sperto, unica en la tuta cultura historio de la homaro, devus, pro pura scienza scivolemo, se ne pro aliai causoi, devus interesigi ciun lingviston cae ciun sociologon. Cae se pro nenio alia, do nur pro tiu sola nia propra creajo, ni devus sen fine ami tiu nian infanon, patrinece gin flegi, plei energie gin protecti, cae ancau fieri prigi. Multe pli ol oni kutimas tion fari. La lingvoi, en la vera senso de la vorto, ordinare naskiĝas unue kiel parolatai, kaj nur poste, en la longa dauro de sia evoluo, ili transformiĝas ankaŭ al skribitaj literaturaj lingvoi. La internacia lingvo povis transsalti tiu longegan evolu procezon, kai utiligante la culturan heredajon de la plei ricai naziai lingvoi, gi povis comenci sian vivon tui kiel literatura lingvo. Doctoro Zamenhof bonege comprenis che lingvo sen propra literaturo ne povas havi culturan valoron, nec gi povas ludi la rolon de generala instrumento de comunicado kai de pensado en ciui sferoi de la internazia vivo. La esperanta literaturo, quiu hodiau formas tre interessan, tre divers coloran, cae belegan mosaicon de la spiritai valoroi de ciui popoloi, havas duoblan signifon por la lingvo. Unu flanque, ciu nova traduco, ciu nova originala verco, ciu romano, novello, poemo, esseo, ancau ciu scienza verco au dissertatio, signifas plian internan ricigon de la lingvo, cae plian cementigon de gia coherezzo. Ali flanque, la literatura vercado plenigis cae plenigas la lingvon per ciam pli amplexa cae alt qualita cultura enhavo. Cial ni tion accentas? Tial, char existas ancora u homoi, ec alte starantai en la cultura hierarchio, kiui, cun supereca arogantezzo caracteriza por ciui ignorantoi, sengene cae facilanime assertas, che Esperanto ne estas cultura lingua. Ili ne comprenas che existas per si mem nec culturai, nec neculturai linguoi, sed che la cultura caractero de ciu ain linguo dependas exclusive de la culturai valoroi creitai en gi. Ili cantas odoin al siei proprai naziai linguoi, cae ancorau multe pli al tiui de la grandai popoloi, cae ili tute forgesas che tio, cion ni hodiau admiras en tiui linguoi, estis iam considerata kiel tute simpla primitivajo. Ili romantike parolas pri la bellezzo de la popolai linguoi, sed forgesas che ili mem devis svite studi en la lerneioi sian propran literaturan nazian linguon por liberigi de la accentoi, de la esprimoi, cae de la formoi de tiui tiel nomatai popolai linguoi. Cae cetere, en la ordinara vivo, ili tutte malprave, cun malshatto rilatas al ciui, ciui pro manco de studoi restis sur la nivelo precise de la popola linguo. Ili curagias nomi Esperanton barbara creajo, cae cun fiero accentas sian scion de unu du fremdai linguoi, cae en sia tromen fido ne rimarcas nec sentas la ofte tre barbaran aspecton de tiu fremda linguo, ciam gi estas parolata au scribata de ili mem. Sed ni lasu tion. Por ni gravas antau cio la senduba facto che Esperanto estas socia realajo, cae che gi, crome, jam farigis cultura linguo. Tio estas la unua constato. La dua tusciota afero rilatas alla caractero de la coma socia naturo en la actualai nun tempai condicioi. Se ni jetas nur la plei suprajan rigardon alla evoluo de la homaro, ni facile rimarcas che gia tuta historio essenze consistas en laugrada passado de la plei simplai cae plei primitivai, malgrandai cae mallargiai formoi de socia convivado al ciam pli amplexai territorie cae al ciam pli grandai nombre sociai unuoi. De la hordoi, de la triboi cae gentoi, gis la hodiauai grandai nazioi, la voio estis longa, tre ofte ancau sanga. Sed la homaro necesse atingis, cae ne povis ne atingi tiun ci stadion. La fundamenta caracterizo de la hodiaua historia epoco estas la existo de la nazioi, cae compreneble de la naziai linguoi. En quelcae partoi de la mondo, exemple en Europo cae Americo, tiu proceso jam de longe finigis. En aliai, exemple en Asio cae Africo, la nazioi cae naziai linguoi nun formigias apenau. Estus tamen granda eraro pensi che la nazio estas la sola formo en ciu ni vivas. Ciu el ni sentas tre forte la appartenon ancau al pli intima regiono, al tiu partetto de la terglobo ciu nin nascis, cie ni unue ecpascis, cie ni eldiris balbute la unuain vortoin, cae tiu apparteno estas ec pli sentimentala olla apparteno alla nazio. Fine, la plei clarvidai spiritoi comprenas, au almenau intuizie sentas, che per la formigio della nazioi la voio certe ne finigis. Ciam pli cae pli, en tiu au alia formo starigias la postuloi, por creo de ancora multe pli grandai sociai cae politicai unuoi, ciui fin fine confandigios en la unuezza homaro. Tiele, en la plei generalai traitoi, la homa socia naturo montras hodiau tri cefain aspectoin, ciui respondas alla tri fundamentai cadroi de convivado, la regiono, la nazio, la homaro. Alla du unuai aspectoi respondas du diversai linguoi, la loca dialecto cae la nazia literatura linguo. Alla tria aspecto povas respondi nur neutrala, supernazia, tut homa linguo. Cae iu pli tiu tria aspecto, seque de la normala evoluo de la homaro, quiu cun la stala logico de la sociae leggioi iras al sia unuezzo, iu pli tiu tria aspecto manifestigios, des pli vaste la internazia linguo estos usata. Tio estas la dua constato. Se la du constatoi, tiu pri la caractero de Esperanto, cae tiu pri la tri aspectoi de la homa socia naturo estas giustai, cae mi estas certa che ili estas giustai, tiam ili ne nur cun absoluta scienza certezzo pruvas la pravezzon de nia star puncto pri la rolo de la internazia linguo en la estantezzo cae estontezzo, ne nur plei evidente montras che nia tutta laboro trovigas sur la linio de la generala homara evoluo, sed samtempe ili clare indicas la voion alla estontezzo. Estos necesse multe pli large disvolvi plei diversa in cultura in activezoin, ne nur en la sferoi de literaturo, de scienzoi, de revuoi cae gazetaro, de radio cae aliai brancioi de la cultura vivo, sed ancau dedici multe pli da attento alla cultura laboro de ciui niai organizajoi, de la plei malgranda loca gruppo gis la superai organoi de la movado. Ricigiante per ci amplia bunda cultura en havo, la linguo ne nur presentos por ciu el ni multe pli signifan culturan tresorujon, sed iom post iom gi ancau farigios altira lumturo en la profunda crepusco ciun eniris la malnoviginta culturo esprimita en pure naziai formoi, mal lumo el ciu gine plu trovas eliron. Gis nun ni penadis nur per la forto de la argumento, sed contra unistaris la argumento de la forto. Ni pli firmigu la argumenton, sed ni baldau atingu ancau la forton. Forton de la unuezzo, forton de la nombroi eniai organizajoi, forton de vasta apogo exter niai vizoi. Cai atinginte tion, ni fiere flirtigu, large cai alte, tre alte super la mondo, tiun nian verdan standardon de la espero, la solan nemaculitan de homa sango, porche circa ugi collectigiu ciui fortoi ciui ne nur diras, sed profunde sentas che la homoi estas anta ucio homoi, cae che la ter globo povas esti conforta, hella domo por ciui rassoi, por ciui nazioi, por ni ciui.